tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Posle noćašnjeg zlata Milice Mandić, poslednjih dana olimpijskih igara u Londonu za bronzu se bore naši vaterpolisti. Požar na Svetoj gori lokalizovan na kilometar i po od Hilandara. U dva jaka zemljotresa na severoistoku Irana poginulo više od 250 ljudi, a najmanje 2000 povređeno. Čitava sela nestala su sa lica zemlje. Na Međunarodni dan mladih poručeno da su nezaposlenost, besperspektivnost i jednolična svakodnevica najveći problemi za mlade ljude u Srbiji. Večera se završava sabor trubača u Guči. Sutra će biti sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Čestitke Milici Mandić, osvajačici prve zlatne medalje za Srbiju na olimpijskim igrama u Londonu, neprekidno stižu. Naša reprezentativka u tekvondou kaže da je stati na pobedničko postolje i pevati himnu neprocenjivo i da se za to živi. Čestitke Milici i Tekvondo Savezu Srbije uputili su predsednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, ministarka omladine i sporta Alisa Marić, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i mnogi drugi. Sledi podsetnik kako je to izgledalo kasno noćas, čućemo samu Milicu Mandić i predsednika našeg olimpijskog komiteta Vlade Divca.
Gold medalist and Olympic champion representing Serbia, Milica Mandić. Ladies and gentlemen, please be upstanding for the national anthem of Serbia.
Mislim da ovo je nevjerovatan osjećaj, trenutno ono, vrhunac trenutno mog života, ipak ovo nešto se jedno doživljava. Prvi put olimpijske igre, prvi put zlato, dakle sam jako zadovoljna. Pa mislim da i sad meni deluje nestvarno, ali radila sam za ovo, spremala sam se, trenirala, želela isto ovo. Tako da zajedno i sa trenerom i sa svom podrškom na svetu sam uspela.
Istorijski uspeh, prva medalja zlatna za Srbiju. Drago mi je da završavamo olimpijadu onako kako smo i počeli.
Ovo je treće odličje za naše sportiste na olimpijskim igrama. Prethodno su bronzu i srebro osvojili strelci Andrija Zlatić i Ivana Maksimović, a od 15 časova i 30 minuta za bronzu se bore naši vaterpolisti protiv reprezentacije Crne Gore. O tome opširnije pred kraj novosti dana. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da su srpski vatrogasci zaustavili požar kod poslednje odbrambene linije na oko 1300 metara od manastira Hilandar na Svetoj gori u Grčkoj. Prema njegovim rečima, srpski vatrogasci su sinoć 3 sata gasili požar kod poslednje odbrambene linije i da ga nisu zaustavili, vatra bi zahvatila i manastirski kompleks. Do sada je izgorelo oko 4000 hektara šume, a ekipe za vanredne situacije koje su stigle iz Srbije sa kolegama i dalje rade na terenu, kaže Dragan Dončevski iz sektora MUP-a za vanredne situacije.
Po posljednjim informacijama od kolega koje se nalaze na požaru, gašenju požara na Svetoj gori, požar je lokalizovan. Front je negdje dugačak 10 km i ova noćišnja kiša koja pala u mnogom je doprinjela da se požar smiri, tako da ćemo tokom dana nastaviti sa daljom lokalizacijom požara. Kada ćemo konačno ugasiti požar, mislim da je još uvek rano kazati.
Kaže Dragan Dončevski iz sektora MUP-a za vanredne situacije.
Na grčkom ostrvu Rodos veliki požar gasi više desetina vatrogasaca. U gašenju požara angažovano je i 13 vatrogasnih vozila kojima iz vazduha pomaže jedan kanader. Toplotni talas ne popušta u Španiji. Stotine hektara šuma ponovo su u plamenu na Kanarskim ostrvima i regionu Galicije.
Vest dana u svetu su tragične posledice zemljotresa u Iranu. Iranska državna agencija IR najavlja da su dva uzastopna zemljotresa koji su juče popodne pogodili severozapadni Iran poginulo 300 ljudi, a povređeno oko 1500, dok je 110 sela u tom regionu uništeno. Bez svojih domova ostalo je 16.000 Iranaca. Iranski zvaničnici saopštili su da je obustavljena potraga za žrtvama sa obrazloženjem da su svi preživeli, locirani i spaseni. Pojedinosti Zorana Bokan.
Informacije o broju poginulih i povređenih se razlikuju. Dok iranska agencija Fars javlja, pozivajući se na šefa vladine uprave za vanredne situacije Hasana Kadamija, da je broj poginulih 250, a povređenih 1800 ljudi, ministar unutrašnjih poslova Irana Mohamed Nadžar saopštio je da je u zemljotresima poginulo 300 ljudi i da se 1380 povređenih nalazi u bolnicama u gradu Tebrizu. Iranska državna televizija Press TV prikazala je snimke na kojima desetine porodica spavaju u parkovima, strahujući od novih potresa. Prikazani su i snimci evakuacije ranjenih. Iranski crveni polumesec je na jednom stadionu napravio prihvatilište za 16.000 ljudi koji su ostali bez svojih domova. Humanitarnu pomoć stanovnicima postradalog područja već su najavili Ujedinjeni Arapski Emirati i Rusija. Podsjetimo, prvi zemljotres koji je juče oko 16 časova popodne pogodio provinciju Istočni Azerbejdžan na severozapadu Irana, bio je jačine 6,2 stepena Richterove skale, a posle 11 minuta dogodio se i drugi zemljotres čija je jačina iznosila 6 stepeni. Ta oblast je od granice Jermenije i Azerbejdžana udaljena oko 90 km, a od granice sa Turskom oko 190 km. Epicentri su bili u blizini gradova Ahar i Vazergan, koji su od Tabriza udaljeni oko 60 km. Tokom noći je registrovano više od 55 naknadnih potresa, od kojih je najjači bio 4,8 stepeni Richterove skale. Ne isključuju se nova pomeranja tla, upozorava direktor Asocijacije univerziteta u Teheranu za seizmološka istraživanja Farhan Ahmadi Giva. Iran se nalazi među 10 seizmički najaktivnijih oblasti na planeti, u kome se svakih 10 godina dogodi zemljotres jači od 7 stepeni Richterove skale. Najjači zemljotres u istoriji Irana dogodio se 21. juna 1990. godine i pogodio je provincije Gilan i Zanjan. 40.000 ljudi je poginulo, a 60.000 povređeno. Razoreno je 100.000 kuća.
Kasno sinoć i Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,4 stepena Richtera u blizini ostrva Zakintos u Jonskom moru. Epicentar zemljotresa bio je na oko 100 km jugozapadno od Patrasa, zapadno od Peloponeza. Nema informacije o žrtvama ili o materijalnoj šteti. Slede vesti sa Bliskog istoka.
Zvaničnik Arapske lige saopštio je da je odložen za danas najavljen sastanak šefa diplomatije arapskih zemalja u Džedi, na kome je trebalo da se raspravlja o krizi u Siriji i izabere novi međunarodni predstavnik za tu zemlju koji će zameniti Kofi Anana. Sastanku je trebalo da prisustuju ministri spoljnih poslova Bahreina, Kuvajta, Omana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za sada nije poznat razlog odlaganja, kao ni novi datum sastanka. Egipatska vojska ubila je sedmoricu ekstremista na severu Sinaja. U toj akciji vojska je zaplenila nagazne mine protiv avionsku raketu i mitraljeze. Prošle nedelje su na Sinaju, u blizini granice sa Izraelom, ekstremisti ubili 16 egipatskih vojnika. U velikim delovima Sinaja vlada bezakonje posle svrgavanja Hosni Mubaraka s vlasti, jer ekstremističke grupe, inspirisane Al-Kaidom, napadaju egipatske bezbednosne snage, a izvele su i nekoliko prekograničnih napada na Izrael. Velika količina oružja krijumčari se iz Libije.
Afganistanske i NATO snage sprečile su seriju planiranih samoubilačkih napada na Kabul, pošto su uhapsili 5 pobunjenika osumnjičenih za veze sa ekstremistima u Pakistanu. Kod te terorističke grupe su pronađeni eksploziv, prsluk koji koriste samoubice, oružje i municija. Meta napada trebalo je da budu zgrada parlamenta i rezidencija drugog potpredsednika Mohameda Karima Halilija. U metohijskom selu Osojane Srbi povratnici su obeležili 11 godina od povratka u to mesto, a episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio je uz sasluženje sveštenika svetu liturgiju u obnovljenom hramu svetog arhangela Gavrila.
Osojane je jedan od retkih primjera uspešnog povratka Srba u Metohiju. Na prostoru nekadašnje mesne zajednice, koje obuhvatali nekoliko obližnjih sela, pre sukoba na Kosovu i Metohiji živele oko 2.500 Srba, dok ih je danas oko 400. Nekoliko desetina Srba povratnika zaposleno je u školstvu i zdravstvu, a većina se bavi poljoprivredom.
U Goraždevcu kod Peći sutra će biti obeležena 9. godišnjica terorističkog napada u kojem su na obali reke Bistrice na kupanju ubijena 2 srpska dečaka, ranjena još 4. Šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin pozvao je Eulex da ponovo otvori istragu i pronađe počinioce i odgovorne za taj zločin.
Potpuno je neshvatljivo da prođe 9 godina i da se ne nađe nijedan osumnjičeni. Da se ne nađe ni jedno ime, a kamoli da neko bude osuđen. Nije moguće graditi klimu poverenja i ići ka održivom i trajnom rešenju, a da počinioci zločina na srpskim žrtvama uvek budu nekažnjeni, i nije moguće očekivati da će se pronaći trajno i održivo rešenje ukoliko se pokaže da za Srbe nema čak ni elementarno pravo na život. Ja tražim od međunarodne zajednice, koja je preuzela odgovornost za sve što se dešava na Kosovu i Metohiji, da obezbedi isti standard u očuvanju ljudskih prava. Ako su preuzeli odgovornost za ono što se dešava, onda moraju tu odgovornost i da nosi.
U Goraždevcu kod Peći 13. avgusta 2003. godine albanski ekstremisti su iz zasede na obali reke Bistrice na kupanju ubili Ivana Jovovića i Panteliju Dakića, a teško ranili još 4. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Policija još uvek traga za osumnjičenim u aferi Agrobanka Slobodanom Ratkovićem, za koga se nezvanično saznaje da se nalazi u Hrvatskoj. Milan Antonić, sin Dušana Antonića, prvo osumnjičenom u aferi Agrobanka, saslušan je i određen mu je pritvor do 30 dana.
Milan Antonić je jedan od osnivača firme Kolimbis Beča, koji je osnivač preduzeća Drina Timber iz Ljubovije. Oba preduzeća su od Agrobanke dobila ogromne kredite i osmorici prethodno uhapšenih određen jednomesečni pritvor. Podsjetimo, Agrobanci je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad zbog gubitka od 300 miliona evra.
Srpsko pravosuđe potrošilo je gotovo 4 milijarde dinara u 2011. godini na novu sudsku mrežu i zarade neizabranih sudija i tužilaca. U Ministarstvu pravde taj podatak, do kojeg se došlo na osnovu izveštaja Vrhovnog kasacionog suda, ne žele da komentarišu. Društvo sudija Srbije, Udruženje tužilaca i Sindikat pravosuđa, međutim, traže odgovornost onih koji su idejni tvorci reforme, kao i odgovornost za potrošeni novac, pripremila Ida Maričić.
Cifra nije konačna jer stavke nisu prikazane javno i u potpunosti. Za neke sudove ima podataka, a za druge ne. Ali iz izveštaja se vidi da se plaćalo sve i svašta. Troškovi za putovanje sudija i tužilaca, administrativnog osoblja, dnevnice, odvojen život, zakup stanova, selidbeni troškovi, pa čak i posete porodici vikendom, kaže predsjednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević.
To iznos od 1.250.000.000 dinara. Međutim, još jedna gora stvar, čini mi se, od te putujuće pravde jeste to što je Vlada Republike Srbije, ispravljajući greške prvog saziva i stalnog saziva Visokog saveta sudstva, isplaćala naknadu zarada neizabranim sudijama. Od narodnih para isplaćeno 2.5 milijarde dinara, odnosno 24 miliona evra. Očekujemo da neko izađe i da kaže u ime države da je to bila greška i da to mora neko da odgovara.
Zamenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadži Omerović podsjeća da su Društvo sudija i Udruženje tužilaca već u startu ukazivali da nova mreža sudova nije racionalna, da je sve urađeno preko noći i bez ozbiljne analize.
Uspostavljanjem sudskih jedinica u pojedinim osnovnim sudovima dovelo do toga da sudije moraju da putuju iz mesta gde žive u mesto gde rade, dakle žive u jednom mestu, a išli su u 2, 3, negde i 4 mesta da bi sudili, što je podrazumevalo i prevoz i opremanje tih prostorija i tako dalje. Dakle, mislim da je od samog početka bilo jasno da će biti vrlo problematično sa te finansijske strane funkcionisanje novog sudskog sistema i ponavljam, vreme je da najzad dobijemo prave informacije da bismo znali šta ćemo dalje.
Podatke o troškovima sudova nedavno je od Ministarstva pravde i Ministarstva financija tražio Savet za borbu protiv korupcije. Ministarstvo pravde nije dostavilo zahtev, a Ministarstvo financija dostavilo je Savetu predlog završnog računa budžeta iz koga se ništa ne vidi.
Prilog ide Maričića, u nastavku novosti dana između ostalog govorimo o najavi obračuna sa sivom ekonomijom, čućemo na šta se najviše žale mladi u Srbiji, a govorimo i o biciklima koji su toliko na meti kradljivaca da su vlasnici dvotočkaša u očajanju. Kažu da je jedini način da sačuvaju bicikl da ga drže zaključanog u stanu.
Više nisam htjela da ga ostavljam ni vezenog napolju, nego sam ga ostavila u svojoj zgradi i nestao je isto samo za jedan vikend, tako da ja sad novi bicikl koji sam kupila moram da držim u stanu.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Posle noćašnjeg zlata Milice Mandić, posljednjeg dana olimpijskih igara u Londonu, za bronzu se bore naši vaterpolisti. Požar na Svetoj gori lokalizovan na kilometar i po od Hilandara. U dva jaka zemljotresa na severoistoku Irana poginulo više od 250 ljudi, a najmanje 2000 povređeno. Čitava sela nestala su sa lica zemlje. Na Međunarodni dan mladih poručeno da su nezaposlenost, besperspektivnost i jednolična svakodnevica najveći problemi za mlade ljude u Srbiji. Večera se završava sabor trubača u Guči. Sutra će biti sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U izveštaju Svetske banke o uslovima poslovanja u Srbiji navodi se da smo na pretposlednjem mestu u regionu po naplati poreza i na 143. od ukupno 183 mesta u svetu.
U izveštaju za 2012. godinu Svetska banka u odeljku koji se bavi plaćanjem poreza navodi da firme u Srbiji u proseku obave 66 plaćanja poreza, provedu 279 sati na popunjavanje, pripremu i plaćanje poreza i taksi, što im od profita pojede 11,6%. Nasuprot tome, prosek za zemlje istočne Evrope je 37 plaćanja poreza godišnje. U izveštaju se navodi da nikakva reforma u naplati poreza nije sprovedena u posljednje 4 godine i dodaje da je nasuprot tome pojednostavljivanje procedura prilikom plaćanja poreza i smanjivanje poreskih stopa u nekim zemljama doprinelo povećanju poreskih prihoda.
Ministar finansija Mlađan Dinkić najavio je da će kontrolu neregistrovanih firmi od tržišne inspekcije preuzeti poreska uprava. Predstavnici udruženja preduzetnika i zanatlija podržavaju najavljeni obračun sa sivom ekonomijom. Oni od države traže da smanji poreski apetit i da zaustavi korupciju u administraciji. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Država hoće da zaustavi sivu ekonomiju, ali izgleda ne planira da smanji poreski apetit prema firmama koje legalno posluju, kaže Dragan Dedić iz Udruženja poslodavaca Mladenovca. Tezu ilustruje na primjeru povećanja poreza za privrednike paušalce u tom gradu.
U zadnjih mjeseci po dana kreću nam rješenja sa rješenjem koje je bilo 39.000 prošle godine. Sada dolaze rješenja sa 88.000. Pa krećemo da nešto poboljšamo, da nam primi što veći broj radnika.
Predvidivi uslovi poslovanja najbolji su lek protiv sive ekonomije, smatra predsjednik Udruženja preduzetnika Novog Sada Slavko Novaković.
Preduzetnika u Srbiji ima oko 220 do 250 hiljada, još toliko ima u crnoj zoni. Moraju da izmiruju svoje obaveze, moraju biti tačno definisane u kojem vremenu se neće menjati. Stvaramo uslove da svi požele da budu u legalnim tokovima.
Vlada Srbije ima novi lek protiv sive ekonomije, tvrdi ministar financija Mlađan Dinkić.
Kontrolu neregistrovanih preduzeća preuzima poreska uprava u odnosu na tržišnu inspekciju, ali ćemo zato ljudima koji su neregistrovani dati period prilagođavanja da uđu u legalan sistem, nećemo ih odmah kažnjavati. Ali ako ne uđu u nekom odgovarajućem roku, onda ćemo biti rigorozni.
I predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin ima predlog kako da država pomogne domaćoj privredi.
I uspevam da se izborim sa svim mogućim nedaćama koje prate jednog malog preduzetnika. I samo sa jednom stvari za ovih 16 godina nisam uspeo da se izborim, protiv mita i korupcije. Najveća pošast, najveće zlo i protiv toga mi sami ne možemo da se borimo.
Prema rečima predsjednika Udruženja zanatlija Niša, Blagoja Stanisavljevića, mala privreda je kičma svake razvijene nacionalne ekonomije.
Zanatstvo prošlo kroz razne sisteme i faze, ali da je opstalo. Danas u Srbiji 250.000 zanatskih radnji i kada bi je podsticajnim sredstvima ove radnje zaposlile najmanje po dva radnika, mi bismo rešili problem nezaposlenosti.
Ministar Dinkić najavio je da će do kraja septembra država ukinuti firmarine i komunalne takse za isticanje reklama preduzetničkih radnji. Zanatlije će biti izuzete od obaveze fiskalizacije prometa, a od nove godine neće više plaćati ni muzičke takse za autorska i izvođačka prava.
Pod sloganom Uspostavljanje boljeg sveta, partnerstvo sa mladima, nizom manifestacija obeležava se Međunarodni dan mladih. Nezaposlenost bez perspektivnosti, jednolična svakodnevica, najveći su problemi za mlade ljude u Srbiji. Od ukupnog broja nezaposlenih, trećinu čine mladi, među njima je 20.000 onih sa fakultetskom diplomom. Ipak mladima se zamera i to da sami ne rade dovoljno da promene svoj težak položaj. Pripremila Teodora Jeremić.
Dok je Evropljanin sa 24 godine završio školovanje, volontira 5 sati nedeljno i zna kako će njegov život izgledati u narednih 5 godina, prosečni žitelj Srbije tog godišta završio je fakultet ili srednju školu, traži posao, ne zna šta će sa njim biti ni za 2, a kamoli za 5 godina. Stručnjaci i predstavnici Ministarstva za omladinu podsjećaju da mladi čine polovinu nezaposlenih u Srbiji i da su mnogi na ivici egzistencije. A šta kažu mladi? Šta su njihovi najveći problemi?
Mislim da je to nezaposlenost, a onda drugo, nezainteresovanost mladih ovde, zato što dosta su neinformisani, a onda dosta imaju loših iskustava i dosta straha da se uključe. Dosta fali njihova inicijativa da bi njihov položaj bio bolji.
Mislim da mlade dele položaj u stvari i ekonomsku situaciju u Srbiji koja jeste danas i svi ostali dele, znači ono, jesu jedan od najugroženijih ovaj kategorija stanovništva. Jer koliko vidimo, ono, i veliki broj mladih je nezaposlen među mojim kolegama, ono, svršenim studentima, tako da mislim da je jako teška situacija u principu.
Daniela Jović iz USAID-a kaže da su mladi u Srbiji ugrožena podvrsta.
Sredinom 20. veka je starih ljudi preko 65 godina bilo 4 puta manje nego dece od 0 do 15 godina. Dakle, 4 puta manje. Da bi 2000. broj bio otprilike sličan, a projekcija je da će 2050. biti bezmalo duplo više starih preko 65 u odnosu na decu od 0 do 15.
Mlade država ne treba da doživljava kao trošak, već resurs zemlje, smatra takođe Daniela Jović. Međunarodni dan mladih obeležava se od 1999. godine, a u Srbiji od 2007.
Krađe bicikala tokom leta postale su izgleda omiljena aktivnost beogradskih lopova. Vlasnici ukradenih dvotočkaša žale se da policija u takvim slučajevima blago reaguje, uprkos tome što ova pojava ima obeležje organizovanog kriminala. Istraživao naš Milenko Marković.
Beograđanki Tatjani Šubarević bicikl je ukraden ispred jedne strane ambasade na očigled policije i obezbeđenja.
10 dana posle toga, dečko koji mi servisira bicikl, koji ga zna jako dobro, za vikend otišao na Bubanj potok i tamo ga uočio. I tamo mu ispričao neki čovek, kao to je stigao iz Austrije, kao nemoj da pričaš, mislim to je bicikl osobe koju znam. I ovaj se nije mnogo bunio, nije tražio ni novac, ništa, dao mu je biciklu, tako da očigledno znao da je bicikl kraden.
To međutim nije bio kraj, jer je isti bicikl ponovo ukraden.
Više nisam htjela da ga ostavljam ni vezenog napolju, nego sam ga ostavila u svoj zgradi i nestave isto samo za jedan vikend. Posle toga su nam posjećivali podrume, kogod je ostavlja u podrumu i to nestane, tako da ja sad novi bicikl koji sam kupila moram da držim u stanu.
Đorđu Radosavljeviću lopov je prošao kroz kuću i ukrao bicikl iz dvorišta. Policija je uhvatila kradljivca, ali bicikl nije pronašla.
On je priznao da je ukrao bicikl. Od policije sam saznao da se baš dosta krade. Taj momak što je priznao 100 bicikala ukrasti, to je ogroman broj. Znači da on to ima organizovano, gde prodaje, šta prodaje, s kim to radi.
Kriminolog Zoran Nikolić kaže da ako vrednost ukradene robe ne prelazi 15.000 dinara, to zakon tretira kao sitnu krađu, a takva dela nisu nešto što policija posebno progoni.
Zbog toga je verovatno taj vakum i doprineo da se i takva mala vrednost, čuje se da sklapljana od 2 do 3 bicikla košta 2 do 3 hiljade, dakle od nekoliko krađa po stotinu ih bude u lancu, recimo, eto malog biznisa pod navodnicama za kriminalce. Nešto će morati da se promeni u pogledu visine vrednosti za progon.
Čak i kada policija uhvati lopove, sudovi im izriču uslovne kazne. Većina njih ima i po nekoliko uslovnih osuda, a da nisu ležali ni jedan dan u zatvoru.
Slušate novosti dan na Radio Beograda 1. Pobednik 52. sabora trubača u Guči je Veljko Ostojić iz Zlakuse. Nagrada publike Zlatna truba pripala je Dejanu Jevđiću iz Požege, a za najbolji orkestar proglašen je Barka iz Knjaževca. Iako je poslednji dan sabora, gosti se još ne razilaze. Proteklih šest dana bilo ih je, prema nezvaničnim procenama, oko pola miliona. Ovaj festival iz godine u godinu beleži sve više posetilaca, ali je sve veće interesovanje i trubačkih orkestara. Koliko je sabor sačuvao svoju autentičnost i ostao posvećen trubi, čućemo u prilogu Nataše Raketić.
Zbog trube je sve i počelo, davne 1961. Nešto više od pola veka kasnije, zahvaljujući virtuozima na ovom instrumentu, sabor trubača u Guči postao je srpski brend. Tome je doprineo i Dejan Lazarević, čiji je orkestar osvojio sva najznačajnija priznanja u Dragačevu. Iako najavljuje da se više neće takmičiti, Lazarević ukazuje da bi, pošto je riječ o saboru trubača, baš oni trebalo da budu u prvom planu.
Mi smo došli tu zbog naroda koji dolazi isključivo zbog trubača, ni zbog koga drugog. Tako da sam ja samo ukazao na probleme da je 52-3 godine moglo da se napravi jedno zdanje, ništa ekskluzivno, znači skromno zdanje, da trubači koji dođu, ajde mi smo iz zapadne Srbije pa i ne treba, kažem, blizu smo. Ljudi dolaze sa juga po 300-400 km, nema da spavaju u školi, nema da se umiju.
Bez obzira na sve, čuveni trubač Boban Marković, koji se odavno ne takmiči, o saboru u Guči ima samo reči hvale.
U Guči se provodim najbolje na svetu. Truba iz Guče je stvarno vreme u svetu i mi u stvari imamo već ceo svet ovdje.
Iako je Dragačevski sabor odavno izašao iz domaćih okvira, uspio je da sačuva autentičnost, kaže kustos Čačanskog muzeja Snežana Ašanin.
Sve ono što je bilo karakteristično 1961. godine, to postoji i do dana današnjeg. Naravno, sabor je umasovljen i kako da ne, u stvari on je od jednog seoskog vašara koji je začet na Gospojinu 14. oktobra, pretvoren u jednu manifestaciju svetskih razmera. Mi moramo da se prilagođavamo savremenim tokovima i jednostavno potrebama samog tržišta, jer ovde se dosta i trguje, dosta zabavlja, ovde se traži mesto za spavanje, jednostavno ovde se određuju događaji, da li je to bilo pre sabora ili posle sabora.
Na ovom saboru bilo je oko pola miliona posetilaca, a tokom pola veka više od 15 miliona domaćih i stranih gostiju iz 83 zemlje sa svih kontinenata posetilo je prestonicu trube.
Bila je to Nataša Raketić, a iz Guče se uskoro selimo na jedno drugo mesto.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
Dejan Nikolić očekuje nas u našem studiju u Londonu posle noćašnjeg zlata Milice Mandić, o kojem smo govorili na početku emisije. Poslednjih dana olimpijskih igara u Londonu za bronzu se bore naši vaterpolisti. Dejan, izvoli.
Upravo tako, zlatna medalja Milice Mandić, prva za našu zemlju, ma kako se ona zvala od 2000. Dakle, pa do sada. Zlatna medalja za naše 44. mesto na listi osvajača medalja od 79 ukupno, koliko se do sada upisalo na ovu listu, 204 zemlje učesnice. Dakle, zlatna medalja Milice Mandić, koja je došla potpuno neočekivano za sve, pa i za nju sam.
Mislim da ovo je nevjerovatan osjećaj, trenutno ono, vrhunac trenutno mog života, ipak ovo nešto se jedno doživljava, prvi put olimpijske igre, prvi put zlata, tako da sam jako zadovoljna. Radila sam za ovo, spremala sam se, trenirala, želela isto ovo, tako da zajedno i sa trenerom i sa svom podrškom na svetu sam uspela.
Dakle, bila je to Milica Mandić, hitamo na vaterpolo meč Srbija-Crna Gora za bronzanu medalju, se igra kolega Milan Bigović.
Osokoljeni uspehom Milice Mandić, priželjkujemo još jednu radost, htjeli smo u vaterpolu više i vredimo za više. U meču, kako su mnogi rekli, utehe za bronzu, moramo i možemo da pokažemo šampionski sjaj i odbranimo bronzu iz Pekinga. Namerno sam rekao šampionski, pošto oni najbolji, kada je najteže, pokazuju svoje pravo lice. Napred Srbija, respekt Crnoj Gori, koja je sigurno kvalitetnija od Italije. Finale Hrvatska-Italija u 16.50, za peto mesto Mađarska-Španija 14.08, za sedmo Australija, Amerika 10-9. Uskoro i prenos na talasima Radio Beograda.
Upravo tako, vratit ćemo se vrlo brzo na vaterpolo meč Srbija-Crna Gora. Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju, pobedili su Mađarsku 33-26 u finalu od 16, Francuska-Švedska, košarka. Rusi su treći, dakle bronzana medalja za Ruse, Rusija-Argentina 81-77 od 16 u finalu Sjedinjene Države Španija. Odbojka, Italija je bronzana, pobjedila Bugarsku 3-1, trenutno u finale je u toku, Brazil, Rusija 2-0 u setu, ima 27-27 u trećem setu. Pobjednik maratona je Ugandžanin Stefan Kiprotić, 2 sata 8 minuta sekund, Kirči Kenija drugi, Wilson Kiprotić iz Kenije treći, naš Darko Živanović, nažalost, nije završio trku, toliko iz Londona za novosti dana.
Večeras i zatvaranje olimpijskih igara nastupit će londonski simfonijski orkestar, grupa Muse, George Michael, Lenny Lennox, grupe Spice Girls, Pet Shop Boys, Fatboy Slim i drugi, o tome opširnije u nastavku programa. Još da pomenemo, u finalu teniskog turnira u Torontu igraće naš Novak Đoković i Francuz Richard Gasquet. Meč se igra od 1 čas posle ponoći po našem vremenu.
Eko.
U novom broju Nina, poklon svim čitaocima. Film o Steve Jobsu, osnivaču Apple-a i jednom od najvećih inovatora današnjice. Svojim proizvodima izmenio je način života i poslovanja mnogih ljudi na planeti. Saznajte kako je živeo, radio i razmišljao u filmu koji vam poklanjamo uz Nin. Nin, misli svojom glavom.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 23, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu jutro sveže, tokom dana sunčano i malo toplije. Najniža temperatura oko 14, najviša dnevna oko 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i pratite borbu naših i vaterpolista Crne Gore za bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Londonu.